Gepler adatlyk radiosi. Düýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň internet tassan dol öçürilen ýagdaýa salyny, maşgalany planlaşdyrmak boýunça Halkara Federasiýasy Türkmenistanyň aýarlaryň bedenlerine diýen gödegçiligini güýçlendirýändigini aýdýar. Türkmenistanyň paýçylyk, tebiýetçilik hyzmatlary rawat salýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňleýär. Olar bilen telemen ýogsun anyny gurban tans edýär. Aşgabatda Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy geçirilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bu forumy geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi diýip Türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Türkmenistan öňin bir taraplyk parahatçylyk söýjülük, hoş niýetli goňşuçylyk we özara wekwitli hyzmatdaşlyk görelgelerine esaslanýan daşary siýasy ugru ýygyderli durmuşa geçirmek bilen parlamentary derejede gönü gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär diýip habarda edilýär. Bu forma gatnaşmak üçin Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň wekilleri Aşgabada geldi. Forumun öňü sirasynda Türkmenistanyň konstitusiýa binasynda gül goýmak dabarasy boldy. Resmi surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň maslahatlar merkezinde forumun dabaraly açylyşy boldy diýip türkmen mediýasy habar berýär. Elon Musk russiýalyk hakerleriň Starlink ulgamyna hüjüm edenligini aýdýar. Kampaniyanın esaslanırcı Elon Musk'ın sözlerine göre, Starlink kemra ulgamy Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş wagtynda Rus hakerleriniň köpçülüklüğün kiber hüjümlerine sezewar edildi. Musk bu maglumaty Wiresat kemra kampaniýasyna Rus uruşunyň başlanan wagtyndan beri edilen hüjümler barada gurrun berenini aýtdy. Wiresat ulgam toplumlary ähtimal Ukraina Abbasa tarapyndan iýerildi. Emma Musk'ın özü hem Kiyevi Hemra internetinin enzamları bilen üpçün ediyar. Aragatnaşın bu görünüşü Ukrayna koşunlarının kıyınçılıklı aragatnaş şertlerini özara havarlaşmağını giyinden ulanlayar deyip havarda belleniyar. Havar tiristelerinin mağlumatına göre hakerler Emeli Hemra'nın özünü değerle Wiresat'ın yerüstü infrastrukturasına hücum ediptir. Emma ahir neticede bu hücumlar Ukrayna'nın özünü de. Avrupa Birleşigi yurtlarında hem müngler çadımın internete girmek mümkünçülüğünü yitirmekine sebep oldu. Germaniýanyň käbir sebitlerine bolsa henidem täsir ýeten modemler çalışmak ve ara gatnaşyk programma üpçünçülüğünü täzelemek işleri alınıp barlyar. Forbes'in dermewi bu hüjümiň arkasynda hakykatdan hem Russiýanyň dron bolmagynyň mümkinligini görkezýär. Gürjistanyň tutsaglykda oturan öňkü prezidenti Mikhail Saakashvili saglyk bejergisi üçin türmeden çykarylyp Tbilisi'deki hususy lukmançylyk edarasyna geçirildi. Gürjistanyň resmiýleri 12-nji maýda Saakashvili'niň bir näçe güne çeken gepleşiklerden soň Gürjistanyň paýtagtyndaky Vivamet klinikasyna geçirilendigini aýtdylar. Saakashvili'nin lukmanları öňkü prezidentin güýçli travmatik stresden we anoreksiýadan ejir çekýändigini, bu ýagdaýyň onuň tutsaglykda 2 edek ylan eden aşlygyndan soň ýüze çykan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Lukmanlar 54 ýaşly näsagyň keselleriniň saplanmak üçin gysgaly we çyzyrymly neuropsikolog we fizik bejergiýiniň berýärdi baradaky netije gelýär. Saakashvili'nin garnaşları, dostları ve kardeşleri hakimiyetlerden onun doğru dönüğü becerge almak için dışarı yurda göverilmeğine, ruhsat verilmeğine talep ediyorlar. Özbekistanlı halas ediciler ikinci gün Surxandaryya vilayetinin sarı ası etrafında sil tuğunun aşağına kalan iki adamın cesedini taptılar deyip Özbekistan'ın adattan dışarı yağdaylar ministerliğinin metduat kulluğu 11. mayda haber verdi. Ministerliğin mağlumatına göre akşam saat 4'te uğrağı Zohan Ovası'nda iki tane adam uloğlu kıyıska vakit yağın güyüşlü yağıştan son dören su coşması neticesinde gelen silin aşağına düştü. Sil suyu koyun bakıp gören çopanın hem üstünden geldi. Yöne çopan kaçıp kurtulmayı başardı deyip havarda ediliyor. İki ceset ve ulo Tupalang deryasından tapırdı. Cesetler birbirinden takminen 5 kilometre uzaklıkta yatan eken. Sevitte tebiyyat bakçılığın neticelerini düzeltmek çareleri geçirliyor. Siz havarlar dinlediniz.